Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. 20. april u vestima dana. Hašim Tači za Radio Slobodna Evropa. Ukoliko Evropska unija zatvori vrata Kosovu, svi Albanci u regionu živeće u jednoj državi. Rusija sprečila Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija da osudi Severnu Koreju zbog najnovijeg ispaljivanja raketa, javljaju svetski mediji. Dečiji pisac, glumac i novinar Raša Popov preminuo u Beogradu u 84. godini. U Srbiji kiša i sneg do 6 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti na protestu u Beogradu Stevan Zoranović nosi parolu "Ja sam slučajni prolaznik od 92.
I od tada sam napravio ovu tablu i još uvek šetam po ulici, još uvek protiv istih ljudi se borim i ne znam dok.
Jučerašnji regionalni sastanak u Beogradu povodom Agrokora komentariše za Radio Slobodna Evropa ekonomista Milan Kovačević.
Pa ovo pomalo liči na neku vrstu ujedinjenja svih drugih da se napravi više pritisak na Hrvatsku nego što to liči na neke jasne ideje kako će se stvari rješavati.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ukoliko Evropska unija zatvori vrata Kosovu, svi Albanci u regionu živeće u jednoj državi kako bi nastavili dalje integracije u evropsku porodicu. Komentar je predsjednika Kosova Hašima Tačija u intervju za Radio Slobodna Evropa koji je usledio dan nakon što je premijer Albanije Edi Rama rekao da ukoliko evropska perspektiva prema Zapadnom Balkanu izbledi, moguće je doći do unije Kosova i Albanije. Amra Zajneli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači, ne želeći da komentariše tuđa mišljenja, u izjavi za Radio Slobodne Evrope je kazao da Evropska unija trenutno u odnosu sa Kosovom i Zapadnim Balkanom nema nikakvu viziju ili leadershipa za integraciju ili proširenje sa zemljama Zapadnog Balkana. Blokada Evropske unije prema Kosovu i prema ostalim zemljama Balkana podstiče na ideje koje su i u suprotnosti sa našom aktualnom posvećenošću za eurointegracijama. Ako Evropska unija nastavi s ovim zastojem i nejasnim pristupom, onda naravno da će svaka zemlja doneti svoju odluku o svojoj budućnosti, o svojoj sigurnoj budućnosti koja vodi prema nacionalnoj perspektivi, ali mi želimo da gradimo multijetničke države, kazuje Tači. On je dodao da su građani Kosova frustrirani s Evropskom unijom zbog blokade, kazne i nepravde koja se čini nad njima u procesu vizne liberalizacije. Dok je Kosovo ispunilo sve potrebne kriterijume, nepravedno je postavljen uslov o ratifikaciji demarkacije sa Crnom Gorom, dodaje on. A premijer Albanije Edi Rama je u utorak u intervju za portal Politico rekao da su otvoreni put prema eurointegracijama i jasna perspektiva jedini način da Balkan ostane u miru. Ali, citiram, ukoliko ta nada, perspektiva nedostaje, onda se male unije mogu desiti. Inače, ovo nije prvi put da se govori o ovakvom pripajanju Kosova i Albanije, tema koja je uvek izazvala burne reakcije u Srbiji. Edi Rama je i aprila 2015. godine u razgovoru za televiziju Klan Kosova, nje zajedničke sastanke vlada Kosova i Albanije, koji su počeli 2014. godine, ocenio nacionalnim ujedinjenjem sredstvima 21. veka, a u funkciji Evropske unije. Nešto ranije u svojstvu premijera Kosova, Tači je 2013. godine na sednici Skupštine Kosova kritikovao Brisel zbog nepravedne politike prema Kosovu u odnosu sa procesom liberalizacije viza, te istakao mogućnost pripajanja sa Albanijom kao odgovor na takvu politiku. Ako Brisel nastavi ovako da se ponaša u procesu liberalizacije viza, onda Albancima ne ostaje druga alternativa osim da uđu u Evropsku uniju kao jedna jedinstvena država, kazuje Tači te 2013. godine. Albanija je formalno kandidat za članstvo u Evropsku uniju, dok je Kosovo 2015. potpisalo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i samo nakon njegovog uspešnog sprovođenja moći će da aplicira za članstvo u Evropsku uniju. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Slovenija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija, države u kojima posluje hrvatska kompanija Agrokor, formirale su ministarski tim koji će pratiti stanje u tom preduzeću koje je potresa kriza. Sa sastanka održanom u Beogradu i o tome šta je tamo dogovoreno, beleži Milan Nešić.
Kriza i strah za sudbinu desetina firmi i hiljada radnih mesta građana u četiri države koje rade u sastavu zagrebačkog Agrokora smestilo je za isti sto u zgradi vlade Srbije u Beogradu Aleksandra Vučića, premijera Srbije, kao i ministre Zdravka Počivalšeka, Mirka Šarovića, Dragicu Sekulić i Rasima Ljajića. Među njihovim zajedničkim zaključcima posle sastanka iza zatvorenih vrata je očekivanje da Ante Ramljak, vanredni upravnik Agrokora, imenuje nezavisne stručnjake za restrukturiranje firmi u sastavu tog koncerna. Ukazuje se u saopštenju posle sastanka da bi svi dobavljači, kako oni u Hrvatskoj, tako i van nje, trebalo da imaju ravnopravan tretman. Uz to iskazana je i spremnost učesnika za saradnju sa predstavnicima hrvatskih vlasti. Milan Kovačević, stručnjak za strana ulaganja, napominje u izjavi za naš program da je neuobičajeno to što na beogradskom sastanku nije bilo nikoga iz Hrvatske, bilo da je reč o koncernu Agrokor ili predstavnicima tamošnje vlasti koja je preuzela privremenu upravu nad kompanijom.
Jer ipak žarište krize u Hrvatskoj, pa ovo pomalo liči na neku vrstu ujedinjenja svih drugih da se napravi više pritisak na Hrvatsku nego što to liči na neke jasne ideje kako će se stvari rješavati.
Ovo ekonomista ukazuje da bi pravi put rješenja regionalnog potresa koji je izazvala kriza u Agrokoru bilo pospješivanje ekonomske razmene sa Hrvatskom, što bi moglo doprineti ozdravljenju tog koncerna.
Kad je riječ o Srbiji posebno, naš je izvoz u Hrvatsku na 8. mjestu među zemljama, a uvoz na 11. mjestu. Mi imamo vrlo značajan pozitivan bilans. Za nas bi izuzetno važan bio zadatak, između ostalog, naravno, da što više očuvamo spoljnu trgovinu sa Hrvatskom. A bilo šta što se može nadovezati na politiku i tih sukoba političkih u regionu je bilo previše i do sada.
Na početku razgovora regionalnih zvaničnika koji su bili otvoreni za javnost, Aleksandar Vučić i dalje aktuelni premijer, a od 2. aprila izabrani predsjednik države, poručuje učesnicima da Srbija neće dopustiti da domaće kompanije pretrpe štetu zbog Agrokora, preneli su mediji. Tamo gdje ima neisplaćenih 20, 30 ili 40 miliona evra, to nećemo dopustiti da se preliva na štetu domaće kompanija, ali to je jedino što je moguće, rekao je Vučić. Govoreći o eventualnim mogućnostima da se zaštite domaće firme, Vučić je naveo da vlada može primijeniti određene privremene mere, kako je rekao, pred Privrednim sudom Srbije. Milanu Kovačeviću, ekonomskom stručnjaku, međutim nije jasno na čemu konkretno Vučić zasniva takve planove.
Privremene mjere kod nas mogu biti jedino u jednom predstečajnom postupku ako neka od naših kompanija dođe u te teškoće. Tako da prosto to pominjati, a da ne znamo koje bi preduzeće kod nas imalo tu potrebu, je prosto nije od koristi.
U Srbiji Agrokor vlasnik Merkatora S, Dijamanta, Frikoma, MG Mivele, Kikinskog mlina i Nove Sloge, a te firme procenjuje se da zapošljavaju 11.000 radnika. U sastavu te kompanije poslovne imperije hrvatskog tajkuna Ivice Todorića, čije sedište u Zagrebu, posluje više od 60 firmi koje u regionu zapošljavaju oko 60.000 ljudi. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon mjeseci po dana pauze, Skupština Srbije juče je nastavila rad. Deo opozicije, kako je i ranije najavljeno, tražio da se na sednici raspravlja o smeni predsjedavajuće Maje Gojković, što je jedan od zahtjeva demonstranata koji od 3. aprila protestuju u gradovima širom Srbije. Dušan Komarčević.
Predsjednica Narodne skupštine Maja Gojković je na sjednici parlamenta, prvoj od predsjedničkih izbora, poslanicima rekla da rasprava o njenoj smjeni može biti održana najranije 29. aprila.
Poslovnik važi verovatno za sve. U vašem zahtevu kaže da napoštujem poslovnik, redovan postupak 15 dana od dana podnošenja. Podneli ste 13. 29. aprila. I bit će na dnevnom redu, bit će posebna sednica samo sa tim tačkama dnevnog reda. I žao mi je, meni je najviše žao što ne može na ovu sednicu da se uvrsti ta tačka dnevnog reda. Ja jedva čekam da raspravljamo o vašim predlozima i zahtevima.
Predsjedavajuća parlamenta rekla je i da neće voditi sednicu na kojoj će se raspravljati o njenoj smeni.
Zamolit ću da to učini neko od potpredsjednika iz drugih stranaka. Znači, niko iz Srpske napredne stranke neće voditi tu sednicu. I bit ćete svi zadovoljni, nadam se.
Inicijative za smenu Maje Gojković podnili su Demokratska stranka i Pokret Dosta je bilo, jer smatraju da ona degradira najviše zakonodavno telo, krši ustav i poslovnik o radu parlamenta, a podržale su ga i druge opozicione poslaničke grupe. Smena Gojkovićeve jedan je od zahteva demonstranata koji već duže od dve sedmice organizuju takozvane proteste protiv diktature u gradovima širom Srbije. Na to je ukazala i poslanica Demokratske stranke Aleksandra Jerkov.
Mi smo te njihove predloge koji jesu predmet razmatranja Skupštine predložili da se uvrste na dnevni red. Neke od njih, suprotno onome što ste rekli u današnjim medijima, možete da uvrstite na ovu sednicu. Među njima se nalazi i predlog za vašu smenu. Naš poslovnik dozvoljava da on bude uvršten na sednicu koja je u toku.
Inače, ova sednica Skupštine Srbije prekinuta je 1. marta tokom utvrđivanja dnevnog reda, a na inicijativu predsednice Maje Gojković, koja je taj potez obrazložila time da želi da sačuva dostojanstvo parlamenta tokom predizborne kampanje za predsedničke izbore koji su održani 2. aprila. Na jučerašnjoj raspravi parlamenta poslanici opozicionih stranaka izneli su predloge za dopunu dnevnog reda. Između ostalog, predloženo je i formiranje anketnih odbora za slučaj noćnog rušenja u Hercegovačkoj ulici, kao i za slučaj pada vojnog helikoptera, te izmene zakona o javnim servisima. Nijedan od predloga vladajuća većina nije prihvatila. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
O protestima u Beogradu i Novom Sadu nakon podsećanja na vesti dana. Hašim Tači za Radio Slobodna Evropa. Ukoliko Evropska unija zatvori vrata Kosovu, svi Albanci u regionu živeće u jednoj državi. Rusija sprečila Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija da osudi Severnu Koreju zbog najnovijeg ispaljivanja raketa, javljaju svetski mediji. Dečiji pisac, glumac i novinar Raša Popov preminuo u Beogradu u 84. godini. U Srbiji kiša i sneg do 6 stepeni. Ako ostanete sa nama, možete čuti. Jedan od dobitnika nagrade grada Zagreb je i režiser Jakov Sedlar, čiji je film Jasenovac izazvao žestoke reakcije antifašista. Predsednik jevrejske opštine Ognjen Kraus.
To je čovjek koji je čisti manipulator. To je stanje nacije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nekoliko stotina demonstranata bilo je sinoć u dvočasovnoj protestnoj šetnji na 17. protestu protiv diktature u Beogradu. Okupljanje je završeno ispred Skupštine Srbije, odakle je prethodno i krenula šetnja centralnim gradskim ulicama sa porukom sutra u 18. Ljudmila Cvetković.
Uz povike ima nas, demonstranti su uprkos kiši i hladnom vremenu prošli rutu od parlamenta preko Terazija, zatim Makedonskom, Svetogorskom, Takovskom ulicom i razišli se kod Skupštine.
Ne gubim nadu.
Rekla nam je prosvetna radnica Tatjana Miljaković.
Pa makar mi je lakše kad dođem ovde pa gledam ko izlazi, a mi se skupili pa ne damo da izlazi, pa se jedan isti šešlj ponaša već isto kako se i ranije ponašao.
Penzioner Stevan Zoranović nosi parolu Ja sam slučajni prolaznik od 92.
I od tada sam napravio ovu tablu i još uvek šetam po ulici, još uvek protiv istih ljudi se borim. I ne znam dok.
Kolonu sa transparentima Car je go protiv terora vlasti, padni mi na grudi Nebojša, predvodili su do Bošarija. Demonstranti su zviždeći u pišteljke uzvikivali dole diktatura.
Primetno je večeras manje ljudi, jel gubiš nadu? Pa iskreno da budem da, zato što mislim da ljudima opala energija.
Kaže studentkinja Jelena Stefanović.
Ja sam ipak ovde i bit ću makar bila poslednja koja će da bude ovde. Da moja deca ne moraju da žive jednog dana u zemlju kakvu sam ja živela, od kako sam se rodila pre 22 godine, tako da to me motiviše najviše.
Ispred zgrade Radio Televizije Srbije učesnici protesta održali su minut ćutanja zbog, kako su naveli, celokupne situacije u zemlji. To se ne odnosi na zaposlenu RTS-u, već na politiku koja ih uslovljava, poručili su demonstranti uzvikujući. Hoćemo u život, hoćemo. Ispred redakcije Informera i Politike demonstranti su zviždali dok su ispred ateljeja 212 aplaudirali jer, kako su naveli, ova ustanova kulture nije pod vlašću Srpske napredne stranke. Uoči početka šetnje ispred Skupštine Srbije dogodio se verbalni incident između pojedinih demonstranata i lidera radikala Vojislava Šešelja koji izlazio iz parlamenta. Kako kažu očevici, nekoliko demonstranata pokušalo je da prepreči put automobilu u kojem je bio Šešelj, ali iz automobila izašao njegov telohranitelji i udaljio ih. Šešelj je otvorio prozor i opsovao. Lider radikala je kasnije za televiziju Pink rekao da su ljudi ispred skupštine odbili da se sklone i da su neki bili bučni i psovali. Onda smo moj vozač i ja krenuli da izađemo iz automobila, a oni su se razbežali, rekao je Šešelj. Protesti u Beogradu i drugim gradovima Srbije počeli su 3. aprila, dan posle predsjedničkih izbora na kojima je ubedljivo pobedio aktuelni premijer Aleksandar Vučić. Građani traže smenjivanje političke elite na čelu sa Vučićem, fer i slobodne izbore, smenjivanje članova RIK-a i REM-a, slobodu medija i razrešenje svih korumpiranih funkcionera. Među zahtjevima su zaštita radnika i poboljšanje radnih prava, kao i departizacija društva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Više desetina građana okupilo se u podne ispred zgrade glavne pošte u Novom Sadu u znak podrške radnicima tog javnog preduzeća koji održavaju štrajk upozorenja zbog smanjenih zarada i nepoštovanja kolektivnog ugovora. Norbert Činković.
Kuriri, poštari i šalterski službenici pošte su širom Srbije danas na jedan sat radili samo sa trećinom kapaciteta. Oni zahtevaju vraćanje zarada koje su imali pre 2 godine kada su im umanjene za 10%. Predsjednik štrajkačkog odbora Aleksandar Pavlović kaže za Radio Slobodna Evropa da je u javnosti stvorena slika da oni samo troše budžetska sredstva, a ne pune kasu.
Javna preduzeća su stavljena na loš glas, da li zbog težnji MMF-a, prosto i u narodu je ostalo ono ubeđenje da smo mi na teretu države, mi nismo direktni korisnici budžeta, mi zarađujemo za svoj novac, mi dajemo među 20 i 30 miliona evra dobiti državi svake godine, znači jednostavno smatramo da kao uspešno preduzeće moramo biti izdvojeni u odnosu na one koji su gubitaši dugogodišnje i imaju duplo veće plate od nas.
Pavlović dodaje da za sad niko iz resornog ministarstva ne želi da razgovara sa njima, iako je vlada Srbije osnivač tog preduzeća. Štrajkačima u Novom Sadu podršku su dali studenti i građani koji se okupljaju već više od 10 dana protestujući protiv izbornih neregularnosti i lošeg ekonomskog i socijalnog stanja u državi. Doktorant filozofije sa Univerziteta u Beogradu Filip Šećirović kaže da su mladi svesni da su radnici širom Srbije u teškoj situaciji.
Radnici pošte godinama trpe srozavanje svoje profesije i kvaliteta života. Što duže rade, to su manje plaćeni. Što su siromašniji, to im se poručuje da duže rade. Što njihovo preduzeće, navodno, bolje posluje, to je teret njegovog održavanja sve više prebačen na njihova pleća do te mere da neretko moraju sami da kupuju i osnovna sredstva za rad. Koliko puta smo već čuli ovu priču? Nije li ona simbol načina na koje se gazde i njihove stranke ophode prema većini radnika? Nije li ona simbol surove i neljudske logike profita radi kojeg se cedi i proždire naš rad i gazi naše ljudsko dostojanstvo?
Okupljenima obratila se i predsjednica sindikata Solidarnost Gordana Kojić. Ona je dodala da je neprihvatljivo da sindikati iz tog javnog preduzeća nisu hteli da se obrate građanima koji su se okupili u znak podrške štrajkačima.
Čemu strah? Ako ne dobiju otkaz danas, dobit će ga za mjesec, dva i tri. Čega se plaše? Zar ih nije sramota od svoje dece? Jer treba naša deca da izlaze na ulice i da se bore za ono što mi nismo znali za čega da se izborimo i što nismo znali ni da sačuvamo naše fabrike, ni naša radna mesta, ni ništa.
Studenti su najavili da će proteste u Novom Sadu nastaviti od vikenda. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Vučić taktički vešto ne kritikuje demonstrante, ne želeći da ponovi Miloševićevu grešku i represijom ojača demonstracije. Time istovremeno nastoji da se pokaže kako domaćoj javnosti, tako i svetskoj, da je demokrata. Računa da će se protest sam po sebi na duže staze izduvati. Međutim, Vučić greši ako misli da će, kada demonstracije u nekom trenutku utihnu, moći da nastavi da vlada na isti način kao da se ništa nije desilo. On svakako ima razloga za zabrinutost. Naime, protesti podstiču kulturu nemiranja, odnosno otpora, oslobađaju od straha većinu ljudi koji itekako imaju razloga da budu nezadovoljni. Studenti nemaju lidera i organizaciju, ali osim slabosti, to je i izvor snage, jer se vlasti boje takvih pokreta zato što ne znaju u čemu je njihova snaga i da li neko stoji iza njih. Uspjeh protesta se ne meri ostvarivanjem konkretnih ciljeva, već u samom činu. Dakle, poenta je da ovakvi protesti uvek imaju smisla, a ne da li masovna akcija uspeva. Na taj način se stvara posebna dinamika i osjećaj da pojedinac nije usamljen.
Vesti sveta. Rusija je sprečila Savet bezbednosti da osudi Severnu Koreju zbog najnovijeg ispaljivanja raketa i to uprkos tome što je osuda imala podršku Kine. Saveznice Pjongjanga rekle su diplomate. Američki predlog osude zahtevao je od Pjongjanga da se uzdrži od sprovođenja proba nuklearnih ili balističkih raketa posle neuspješnog ispaljivanja jedne u nedjelju. Američki državni sekretar Rex Tillerson je oštro kritikovao nuklearni sporazum sa Iranom iz 2015. godine kojim Iran samo odlaže svoj cilj da postane nuklearna država i ne uzima u obzir alarmantne stalne provokacije Irana na Bliskom istoku, rekao je Tillerson, prenosi Jasmina Lazić.
Tillerson je najavio da će u fokusu analize primjene sporazuma u narednih 90 dana biti ne samo poštovanje odredbi sporazuma, već i da li Iran u regionu podržava američke interese. Dogovor ne ostvaruje cilj nenuklearni Iran, rekao je Tillerson na konferenciji za novinare. Nuklearne ambicije Irana su pretnja svetu mira i bezbednosti. Nekontrolisani Iran ima potencijal da krene istim putem kao Severna Koreja, upozorio je. Dogovor između Irana i velikih svetskih sila, uključujući Sjedinjene Američke Države, nametnuo je ograničenja na nuklearne aktivnosti Teherana u zamenu za oslobađanje od ekonomskih sankcija. Tillerson je rekao da Trumpova administracija razmatra sporazum. Bavimo se svim pretnjama Irana, a ima ih mnogo, rekao je on. Tillerson se priklonio ovim izjavama najjačim kritičarima dogovora sa Iranom, uključujući Izrael i Saudijsku Arabiju, koji se protive dogovoru jer nije u potpunosti isključio nuklearnu industriju Irana. Ranije u poseti Rijadu, američki sekretar za odbranu Jim Mattis je također oštro kritikovao Iran. Gde god da pogledaš, ako postoji problem u regionu, tu pronađete Iran, rekao je Mattis. Bivši američki predsjednik Barack Obama, koji je gledao na ugovor kao jedan od njegovih najvećih dostignuća, priznao je da je zabrinut zbog uloge Irana u regionalnim ratovima u Siriji i Jemenu, kao i njenim daljim razvojem balističkih raketa. Donald Trump naredio je da se ispita da li je ukidanje sankcija u interesu nacionalne bezbednosti Amerike. Podsjetimo, Washington je početkom februara uveo sankcije protiv 13 državljana i 12 kompanija iz Irana kao odgovor na iransku probu balističke rakete i podrške libanskom šiitskom pokretu Hezbollah. Iranski vrhovni vođa Ayatollah Hamnei upozorio je da bi Teheran uzvratio ako bi Sjedinjene Američke Države prekršile nuklearni sporazum.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skupština Zagreba većinom glasova izglasala je ovogodišnjeg dobitnika gradske nagrade, među kojima je i reditelj Jakov Sedlar, čiji je prošlogodišnji dokumentarni film Jasenovac istina izazvao niz osuda zbog brojnih laži i falsifikata. Enis Zebić.
To govori o stanju nacije. Rezignirano je za naš program komentirao nagrađivanje Jakova Sedlara prestižnom nagradom grada Zagreba predsjednik Zagrebačke židovske općine Ognjen Kraus.
Mene ne čudi, ako se to može predložiti nakon onog filma koji je prikazan, koje sam ja vidio, nisam bio na premijeri, ali sam si dao truda da dođem do njega i da ga pogledam, mislim, to je čovjek koji je čisti manipulator i koji i u Izraelu i svakdje manipulira i tu živimo. I to je stanje nacije.
Socijaldemokrati i narodnjaci u raspravi su upozoravali da Sedlar ne zaslužuje nagradu i da bi možda trebalo da Odbor za javna priznanja još jednom razmotri svoje nominacije ili da se glasa pojedinačno. Nakon što ih je HDZ prozvao da takvim stavovima opet izazivaju podjele u hrvatskom društvu, replicirao je socijaldemokratski gradski vijećnik Dominik Ettlinger.
Nikom ovdje nije intencija dijeliti na lijeve i desne, na ustaše i partizane, kauboje, indijance i bilo što slično. Nego je intencija da nagradu grada Zagreba dobivaju zaista ljudi koji ju zaslužuju. A antifašizam je nešto što je tekovina ovog društva. To je ustavna kategorija. taj koji to ne poštuje ne bi trebao dobiti nagradu grada Zagreba. To je vrlo jednostavno.
Protiv dodjele nagrade Sedlaru bio je dobar dio javnosti i medija. Jučer su Sedlarovu nominaciju oštro osudili predstavnici srpske i židovske manjine i antifašistička liga. Antifašistička liga je i kazneno prijavila Sedlara zbog filma zbog kaznenog djela poticanja na nasilje i mržnju. Sedlarov film je još na premijeri pred godinu dana u Zagrebu doživio niz oštrih osuda zbog iskrivljavanja činjenica, umanjivanja dimenzija ustaških zločina u Jasenovcu i uopće u NDH, i nevještih falsifikata kojima je htio poduprijeti tezu da je Jasenovac nastavio biti logor smrti i nakon pada fašizma. Zbog glasanja o nagradi Sedlaru, sugradske vijećnike dočekala čak dva prosvjeda s ukupno 30 sudionika. Organizatorica prosvjeda Rada Borić iz izvan parlamentarne Nove ljevice o motivima okupljanja.
Zato što smo razočarani prijedlogom da nagradu grada Zagreba, prestižnu nagradu koja je nekada osnovana u povodu dana oslobođenja Zagreba, će dobiti notorni falsifikator istine o Jasenovcu.
Sedlara je za nagradu predložila jedna od par sto veteranskih udruga koje se osnivaju i gase za razne potrebe, predvođena Zoricom Gregorić, koja je vodila i harangu protiv Hrvatskog audiovizualnog centra. Ona je predvodila 20 prosvjednika u korist Sedlara, a antifašiste proglasila opskurnim jugonostalgičarima.
Danas sam tu vidjela jednu skupinu, malu skupinicu građana sa nekim čudnim transparentima. Čudnog mi je kada se pojave određene opskurne skupine koje su zaglavile u tamo nekim prošlim vremenima, režimima, totalitarnim i tako dalje, i koji se ne mogu iščupati iz te prošlosti.
Kada se raspravljalo i glasalo o Sedlaru, gradonačelnika Milana Bandića nije bilo u dvorani, kao ni HDZ-ovog predsjednika Gradske skupštine Andrije Mikulića. Nagrade grada Zagreba bit će dodijeljene na dan grada 31. svibnja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ekipa televizije Valjevo Plus napadnuta je u kamenolomu u Prijezdiću, selu na domak Valjeva. Slušate Milenu Kuzmanović.
Predrag Lučić, urednik informativnog programa televizije VA+.
Snimili smo jedan kamenolom, potom smo se zaputili u drugi kamenolom, ljudi su nam rekli gdje se to tačno nalazi i prišli smo kamenolomu koji dakle nigdje nije obezbeđen, u smislu da piše da je to privatan posjed. I onog momenta kada smo kolega Ristovića izašli iz kola, ja stao pored automobila, a kolega da snima ta takozvana pokrivanja, pojavili su odjednom ljudi sa dve, tri strane. I odmah je krenuo napad, odakle ste vi došli, ko vas je poslao, da li ste vam, da li vam neko platio 100 evra da pišete o nama i tako dalje. Počeli su da lome kameru praktično i tražeći da im se da taj snimak. Snimka zaista nije ni bilo, jer smo tek počeli da snima. Onda je taj koji se predstavio kao vlasnik petio mi je da će me sabiti u zemlju, da me više neće biti, psovao majku, suprugu, sve živo, i na kraju me udario pesnicom u leđa.
Srećom bila je uključena GoPro kamera na službenom vozilu koja je taj napad snimila, nastade Lučić.
Onda su vidjeli da postoji kamera na GoPro kamera, pokušali su na kolima, pokušali su nju da polome, onda je kolega Ristović prišao, rekao ja ću da skinem kameru, nemojte lomiti više.
Ozbiljni sukob sa daleko većim posljedicama spriječila je policija koju je pozvala TV ekipa i koja je došla vrlo brzo i sačinila zapisnik o događaju, kaže Lučić.
I dakle njima smo predali te snimke, oni su to proslijedili tužilaštvu.
Na pitanje da li misli da mediji i novinari u Srbiji nemaju zaslužen status i da li to doprinosi da se prema novinarima u posljednje vrijeme ponaša ko kako hoće, Lučić odgovara.
Ali kao što je sve u ovom društvu devalvirano, tako i naša profesija devalvirana, nismo zaštićeni. Može svako da vam psuje majku, može svako da vas udari, može šta god hoćete.
Oba udruženja novinara Srbije oglasila su se saopštenjima u kojima su osudila napad na glavnog urednika televizije VA+ Predraga Lučića i kamermana Vasile Ristovića i zatražila su da se hitno pronađu i kazne napadači. UNS podsjeća da je krivičnim zakonom propisano da je za ugrožavanje sigurnosti prijetnjom osobama koje obavljaju posao od javnog značaja informisanjem zaprećena kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Iz Valjeva za Radio Slobodna Evropa, Milena Kuzmanović.
Hašim Tači za Radio Slobodna Evropa. Ukoliko Evropska unija zatvori vrata Kosovu, svi Albanci u regionu živeće u jednoj državi. Rusija sprečila Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija da osudi Severnu Koreju zbog najnovijeg ispaljivanja raketa, javljaju svjetski mediji. Dečji pisac, glumac i novinar Raša Popov preminuo u Beogradu u 84. godini. U Srbiji kiša i sneg do 6 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlovića.